ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พบกันเช่นเคยครับในบ่ายวันพฤหัสนะครับในรายการพึกพลายโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนี่ก็คือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับก่อนอื่นที่จะนำความรู้ทางด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยกันก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทั้งคนที่เรียนหลักสูตรเก่าส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับก็วิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิชาใหม่นะฮะก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยเกี่ยวกับเลขรหัสวิชานะฮะเลขรหัสวิชาที่ถูกต้องก็คือ91467นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาบางท่านอาจจะตอนลงทะเบียนมาเป็น91459แล้วก็ได้รับหนังสือแจ้งจากทางมหาลัยก็ไม่ต้องตกใจนะครับคือปัจจุบันเราใช้91467นะครับตลอดจนนักศึกษาเก่าที่เรียนส่งเสริมการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมถ้าลงทะเบียนในเทอมนี้ก็จะต้องลงเป็นวิชาใหม่นะครับครับก็มาเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ก็จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับดอกไม้ประจำชาติเนปาลก็คือกุหลาบพันปีซึ่งเป็นพันไม้ที่พบตามแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากเจริญเติบโตได้ดีบนความสูงตั้งแต่ 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและดอกไม้ชนิดนี้มักจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะแล้วก็มีสีสันต่างๆทั้งแดงขาวชมพูด้วยนะครับกุหลาบพันปีหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโลโรเดนดอนอาร์บอรีนะฮะหรือคำแดงนะฮะนับเป็นพืชหายากที่มีดอกงดงามมากที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ค่อนข้างจำกัดอยู่เฉพาะในเขตอากาศหนาวเย็นบนพื้นที่ชุ่มชื้นสันเขาหรือหน้าผาระดับความสูงประมาณ 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะฮะในประเทศไทยก็พบได้ตามป่าดิบในทางภาคเหนือเช่นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติขุนแจจังหวัดเชียงรายเป็นต้นนะครับในต่างประเทศก็พบที่อินเดียเนปาลภูฏานพม่าและจีนในมณฑลยูนานและกุ้ยโจวนะฮะกุหลาบพันปีก็จะผลิดอกในระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมแต่ช่วงที่บานดอกบานเต็มที่ก็คือปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะพันไม้ชนิดนี้ก็จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง2ถึง12เมตรไม่ผลัดใบลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอเพราะอิทธิพลของแรงลมนะฮะเปลือกตะปุ่มตะป่ำใบสีเขียวเข้มมีรูปร่างคล้ายหอกนะฮะจะยาวประมาณ7ถึง14เซนติเมตรออกเรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่งนะฮะกุหลาบพันปีก็มีดอกสีแดงเลือดนกเข้มข้นสะดุดตานะฮะดอกจะเป็นช่อทรงกลมที่ปลายกิ่งนะฮะเลยมีใบเรียงแผ่วนต่อกันเป็นจานรองรับงดงามมากแต่ละช่อก็จะมีดอกออกรวมกันตั้งแต่4ถึง12ดอกแม้เมื่อบานเต็มที่ก็3ถึง5เซนติเมตรมีคนสั้นๆสีแดงปกคลุมดอกทรงกรวยแกมรูประฆังนะฮะปลายแยกออกเป็น5ถึง6กลีบกลีบค่อนข้างจะกลมนะฮะส่วนโคนกลีบดอกก็จะเชื่อมกันทั้งหมดนะฮะยามที่กุหลาบพันปีเบ่งบานน้ำหวานของมันก็ยังกลายเป็นอาหารสำหรับนกและแมลงต่างๆเช่นเดียวกับความงามที่ไม่เคยลบเลือนนะฮะกุหลาบพันปีก็จะอยู่ในวงเออริคาซีนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกุหลาบ ต้นกุหลาบปกติก็คือวงโรซ่านะฮะโรซาซี่ที่เราดูจักกันแต่เนื่องจากมีดอกสีแดงเหมือนกุหลาบแล้วก็ลำต้นที่มีมอสเกาะคล้ายกับมีอายุพันเป็นพันปีจึงเรียกมาชนิดนี้ว่ากุหลาบพันปีที่ดอยอินทนนท์จะพบอยู่3ชนิดก็คือดอกสีแดงเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีชื่อท้องถิ่นว่าคำแดงทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโรโดเดนดอนอาร์บอเรียมนะฮะแล้วก็จะมีลำต้นสูง2ถึง12เมตรลำต้นและกิ่งคดงอมีขนาดใหญ่ใบจะเป็นรูปหอกกลับคล้ายใบขนุนนะใบหนาลักษณะเด่นที่แตกต่างจากกุหลาบพันปีดอกสีขาวก็คือที่ลำต้นมีเปลือกหนานะฮะจะพบได้ตั้งแต่พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นและความชื้นสูงเมืองไทยพบที่ดอยอินทนนท์ที่เดียวนะฮะตั้งแต่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตรขึ้นไปดอกเป็นช่อช่อละ4ถึง12ดอกออกดอกในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และถือว่าเป็นต้นไม้ประจำชาติเนปาลนะฮะส่วนดอกสีขาวประเภทที่2เป็นไม้พุ่มชื่อท้องถิ่นเรียกว่าคำขาวหรือกุหลาบป่าชื่อทางวิทยาศาสตร์โลโดเดนดอนโมเมียนนี่นะฮะลำต้นและกิ่งคดงอมีขนาดใหญ่ใบเป็นรูปหอกกลับคล้ายใบขนุนเช่นกันแล้วก็ใบหนาลักษณะดอกจะแตกต่างจากกุหลาบพันปีสีแดงก็คือดอกสีขาวมีขนาดใหญ่กว่าแต่จำนวนดอกในแต่ละช่อก็จะมีจำนวนน้อยกว่า4ก็คือ4ถึง8ดอกจะพบได้ตั้งแต่พื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปนอกจากนี้ก็ยังพบที่บริเวณยอดเขาอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะครับดอกออกในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะพบเห็นได้เต็ม2ข้างทางตั้งแต่กิโลเมตรที่42ขึ้นมาส่วนดอกสีแดงนั้นจะพบได้ในป่าบริเวณกิ่วแม่ปานหรืออ่างกานะฮะชนิดที่3ก็ดอกสีขาวเหมือนกันจำพวกกาฝากชื่อท้องถิ่นเรียกว่ากายอมหรือกุหลาบขาวชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าโลโดเดนดอนเวียดเชียนเชียนนุ่มนะฮะลำต้นก็จะมีความสูง 2-3 เมตรลำต้นและกิ่งคดงอใบจะเป็นรูปไข่กลับนะใบหนาอาศัยเกาะอยู่กับต้นไม้ใหญ่ซอกหินหรือโขดหินที่มีความชื้นสูงแล้วก็จะพบได้ตั้งแต่พื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ป่าดิบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่1,000 เมตรออกดอกในช่วงฤดูหนาวตุลาคมถึงมีนาคมนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าประเทศเนปาลมีอะไรบ้างนะฮะประเทศเนปาลก็จะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียใต้บริเวณเทือกเขาหิมาลัยมีพรมแดนติดกับทิเบตของจีนแล้วก็ประเทศอินเดียเนปาลก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยมาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2550โดยก่อนปีพุทธศักราช2549เนปาลก็เคยเป็นรัฐเดียวในโลกที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเนปาลก็ระบุให้ประเทศเป็นสาธารณรัฐแล้วก็โลกวิสัยนอกจากนี้ก็ศาสนาฮินดูที่คนเนปาลส่วนใหญ่นับถือแล้วเนปาลก็ยังเป็นที่ตั้งของศาสนาสถานสำคัญของพุทธศาสนาก็คือลุมพินีวันที่ประสูติของพระโคตมะพุทธเจ้านะฮะพื้นที่ของประเทศเนปาลก็ 145,391 ตารางกิโลเมตรเท่ากับประเทศสวิตเซอร์แลนด์บวกกับประเทศออสเตรียนะฮะเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัยแล้วก็มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีนก็คือแคว้นทิเบตทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียต่างตอนใต้ภูมิอากาศก็จะมีอยู่4ฤดูก็คือฤดูใบไม้ผลิจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมช่วงนี้จะอากาศอบอุ่นแล้วก็มีฝนโปรยปรายนะฮะฤดูร้อนก็อยู่ในช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมช่วงนี้ก็จะมีพายุฝนตามเทือกเขาก็จะเขียวชอุ่มฤดูใบไม้ร่วงก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะอากาศเย็นท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะสำหรับการเดินเขานะฮะฤดูหนาวก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ก็จะมีอากาศเย็นจัดตลอดตอนกลางคืนแล้วก็รุ่งเช้านะฮะแล้วจะมีหมอกหนานะครับเงินตราของประเทศเนปาลก็ เป็นรูปีนะ1รูปีก็มีค่าเท่ากับ100ไปซ่านะฮะคิดเป็นเงินไทยค่าเงินไทยก็ประมาณ 1.5 ถึง 1.7 0บาทก็คือบาทกว่าๆนั่นเองนะฮะธนบัตรเนปาลก็จะมีมูลค่าตั้งแต่100รูปีจนถึง1รูปีเงินเหรียญของเนปาลก็จะมีมูลค่าตั้งแต่50ไปซ่าจนถึง1ไปซ่านะฮะเมืองหลวงของเนปาลก็คือกาฏมันดุนะฮะภาษาก็ภาษาประจำชาติก็คือภาษาเนปาลีรากฐานมาจากชาวอินเดียทางภาคเหนือแต่โดยทั่วไปชาวเนปาลีก็จะพูดแล้วก็เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีนะฮะเพลงชาติก็คือซีมาลกัมพีระเนปาลีนะฮะแต่งโดยมิสเตอร์โมทิลัมมัทธานะฮะธงชาติก็ประดิษฐ์ขึ้นในปีคริสต์ศักราช1962จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธงประจำชาติประเทศอื่นๆที่ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปร่างของธงเป็นลักษณะสามเหลี่ยม2ชิ้นประกบกันขอบของธงชาติก็จะเดินด้วยสีน้ำเงินนะฮะพื้นจะมีสีแดงมีสัญลักษณ์สีขาวอยู่ตรงกลางของสามเหลี่ยมชิ้นบนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวอันหมายถึงพระมหากษัตริย์และชิ้นล่างเป็นรูปพระอาทิตย์อันหมายถึงอำนาจแห่งตระกูลนารานกก็จะเป็นไก่ฟ้านะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากคุณชัยศิริชัยนะฮะชื่อเพลงว่าสร้างกำลังใจครับ
I'm not afraid to die.
ครั้งนะครับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมวิชาสุดท้ายหรือวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเราเป็นวิชาใหม่และรหัสใหม่ก็คือ91467คราวนี้นักศึกษาอาจจะดูในคู่มือนักศึกษาแล้วลงมาตามนั้นคือรหัสที่รหัสเก่า91459นะฮะก็ขอแจ้งว่าเปลี่ยนเป็น91467นะฮะถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอะไรโทรมาที่มือถือผมได้เลยนะครับ0891803432นะครับเราไปต่อกันที่ประวัติศาสตร์ของประเทศเนปาลนะฮะเขาบอกว่าก่อนปีพุทธศักราช2311หุบเขากาดมันดุนี้แบ่งออกเป็น3อาณาจักรนะฮะจนกระทั่งผู้นำเผ่ากรุคาปัทวีนารายันสาเนี่ยสามารถจะรวบรวมอาณาจักรในหุบเขาเข้าด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นได้ทำสงครามขยายอาณาเขตออกไปจนในปีพุทธศักราช2357จนถึงพุทธศักราช2359เกิดสงครามอังกฤษเนปาลกองทัพกุรคาพ่ายแพ้ต้องทำสนธิสัญญาแล้วก็จำกัดอาณาเขตเนปาลเหลือเท่าปัจจุบันนี้นะครับพอในปีพุทธศักราช2491นะฮะชังพหาทุระนารานาซึ่งเป็นขุนนางในประเทศเนปาลนั้นยึดอำนาจจากราชวงศ์สาได้นะฮะโดยยังคงราชวงศ์สาไว้เป็นประมุขแต่ในนามแล้วก็ตระกูลนารารานาก็ได้รับการสถาปนาหรือว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรเนปาลก็ได้ส่งกองทัพเข้าร่วมกับกองทัพบริเตนในหลายสงครามนะฮะทำให้สหราชอาณาจักรก็ทำสนธิสัญญามิตรภาพกับเนปาลในปีพุทธศักราช2466ซึ่งในสนธิสัญญานี้สหราชอาณาจักรก็ได้ยอมรับเอกราชของเนปาลอย่างชัดเจนจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2494ก็เกิดการต่อต้านการปกครองของตระกูลรานานำโดยพรรคเนปาลีของเกรสแล้วก็กษัตริย์ตรีภูวันนะฮะทำให้โมหันสัมเสระชังพหาทุระรานาผู้นำคนสุดท้ายของตระกูลรานาคือนำอำนาจให้แก่กษัตริย์สาแล้วก็จัดการเลือกตั้งนะฮะหลังจากเนปาลได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในช่วงสั้นๆโดยจัดการเลือกตั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2502แต่กษัตริย์มาเห็นทระได้ยุบสภาแล้วก็ยึดอำนาจในปีพุทธศักราช2503แล้วก็ใช้ระบอบปัญจาแทนนะฮะจนมาถึงการปฏิรูปการปกครองในปีพุทธศักราช2533ทำให้การเปลี่ยนแปลงจากระบอบปัญจายัตที่ห้ามมีพรรคการเมืองมาเป็นระบอบรัฐสภาแบบผู้พรรคนะฮะแล้วก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2539พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเนปาลหรือลัทธิเหมานั่นเองนะฮะได้เปิดฉากสงครามประชาชนมีเป้าหมายที่จะสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมขึ้นแทนระบอบราชาธิปไตยนำมาซึ่งสงครามกลางเมืองซึ่งกินเวลายาวนานถึง10ปีในปีพุทธศักราช2544เกิดเหตุสังหารหมู่ในพระราชวังโดยเจ้าชายทิเปนทระมกุฎราชกุมารในสมัยนั้นแล้วก็กษัตริย์ชยานเนนทระได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนนะฮะในปีพุทธศักราช2548กษัตริย์ชยานเนนทระนี้ก็ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลนำมาซึ่งการประท้วงจากประชาชนและก็พรรคการเมืองในเวลาต่อมาจนต้องคืนอำนาจให้แก่รัฐสภารัฐบาลเนปาลก็ได้จำกัดพระราชอำนาจของกษัตริย์แล้วก็ให้ในเนปาลเป็นรัฐโลกวิสัยนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าsecular state นะฮะในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550รัฐสภาเนปาลก็ได้ผ่านกฎหมายที่จะเปลี่ยนเนปาลเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยโดยมีผลหลังการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2551นะครับแล้วก็จนกระทั่งในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2551รัฐบาลเนปาลก็ประกาศยกเลิกระบอบกษัตริย์สถาปนาสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยขึ้นโดยกำหนดให้ชยาเนนทระและก็พระบรมวงศานุวงศ์ต้องเสด็จออกจากพระราชวังภายใน15วันแล้วก็ กำหนดให้วันที่28ถึง30พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการนะฮะการปกครองของเนปาลนี้ก็มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้การปกครองโดยสมเด็จพระราชาธิบดีพิเรนทราวีวิกรมชาแล้วก็พระนางไอสวรรยาอัจฉยาลักษมีเทวีชานะฮะในช่วงปีคริสต์ศักราช1979ได้มีการเดินขบวนเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นหลายครั้งเพื่อสนองตอบข้อเรียกร้องดังกล่าวนะฮะพระราชาธิบดีพิเรนทราก็จึงโปรดให้มีการลงคะแนนเสียงขึ้นผลที่ได้ก็คือฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาชนะได้ด้วยคะแนนเสียงเพียงเล็กน้อยนะฮะในปัจจุบันรูปแบบการปกครองของประเทศเนปาลก็มีระบบการปกครองที่เรียกว่าการปกครองแบบปัญจายัตนะฮะก็คือระบบการเมืองแบบไม่มีพรรคการเมืองนะฮะปาร์ตี้เลสsystem นะฮะโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศก็คือกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นเองนะฮะพระมหากษัตริย์ก็มีอำนาจสูงสุดนะครับสภาระดับชาติหรือสภาปัญจายัตแห่งชาตินะฮะก็ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่ารัสติยาปัญจายัตนะฮะประกอบด้วยสมาชิก140คนมีเวลา5ปีนะฮะจีก็มีจีสมาชิกก็118คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนแล้วก็จีสมาชิก22คนมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีก็คือผู้ที่รับการเลือกตั้งจากสภาปัญจายัตแห่งชาตินะฮะพรรคการเมืองฝ่ายค้านในปารีกองเกสนี่ก็ประกอบด้วยกลุ่มชนต่างๆที่มีการรวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นพรรคการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์ให้มีระบอบประชาธิปไตยนะฮะคราวนี้ลองมาดูการเมืองของเนปาลในปัจจุบันนี้เนปาลก็เข้าสู่ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐมีโดยมีนายรามบารัญญาดับเป็นประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็จากการลงคะแนนเสียงของสภาร่างรัฐธรรมนูญ308เสียงแล้วก็นายคีราชาปราสาทโกอีราละอดีตรักษาการประมุขแห่งรัฐทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปจนมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อันนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ลัทธิเหมานะฮะหรืออดีตกลุ่มกบฏลัทธิเหมานั่นเองนะครับซึ่งมีนายประจันดาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากที่นายประจันดาต้องการให้อดีตกลุ่มกบฏของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพจึงมีกระแสกดดันมาจากผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะฮะของเนปาลแล้วก็รวมทั้งประธานาธิบดียาดับนะฮะนายประจันดาก็จึงประกาศลาออกแล้วก็สภาก็ได้เลือกนายมาดับคูมานเนปาลนะฮะอดีตเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ลัทธิมาร์กเลนินก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2552ก่อนครบรอบ1ปีของการสถาปนาระบอบประชาสาธารณรัฐในเนปาลนะฮะคราวนี้เรามาดูการเด็กการแบ่งเขตการปกครองนะฮะเนปาลแบ่งออกเป็น14เขตหรือที่เรียกว่าอันจารนะฮะดังนี้นะฮะก็มี1เขตบักมาติ2เขตเทรี3เขตทวันคีรี4เขตคันดากิ5เขตชนะกุปกาปุระนะฮะ6เขตกานารี7เขตโกสิ8เขตลุมพินี9เขตมหากาลี7 50เขตเมจิ11เขตนระยานี12เขตรับปฏิ13เขตสักรมาธา14เขตเศรษฐีนะฮะคราวนี้ทางด้านเศรษฐกิจของเนปาลพื้นที่เกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ17พื้นที่สำคัญก็มีข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพดข้าวเจ้าพื้นที่2ใน3ปกคลุมด้วยป่าไม้มีการตัดไม้เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม้อัดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่แปรสภาพผลผลิตทางการเกษตรก็ได้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานกระดาษรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศก็มาจากการค้าแรงงานของชาวเนปาลีที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวที่อยู่อาศัยในเนปาลนะฮะธุรกิจการท่องเที่ยวก็มีจุดสนใจที่ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและวัฒนธรรมเช่นการเดินป่าปีนเขาและล่องแก่งนะฮะตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเนปาลก็มียอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะวัดปัสสุปฏินาตนะฮะวัดสวยมะภูวนาตนะฮะพระราชวังกาฏมันดุและเมืองโพคาราเป็นต้นนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดเลือดในดินชื่อเพลงว่าเพลงรักครับประชากรของประเทศเนปาลนะฮะก็มีเชื้อชาติอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเนปาลีอันนี้ชาวเนปาลดั้งเดิมเลยเป็นชนชาติมองโกลอยผสมกับพวกอินโดอารยันจากอินเดียนะฮะก็จะเป็นอินโดเนปาลี 52% ไมกิลิ 11% โพชปุริ 8% ถารู3.6% นะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เบตพม่า ก็จะมีตามัง 3.5% เนวารี 3% มอกา 1.4% กุรุง 1.2% แล้วก็ลิมูบูก็ 0.2% นะฮะในปาวก็จะมีจำนวนประชากร23ล้านคนประชากรประกอบด้วยชาติพันธุ์ที่สำคัญก็ได้แก่พวกมองโกลอยซึ่งมาจากที่เบตสิกขิมแล้วก็ บริเวณภูเขาในแคว้นอัสสัมและเบงกอลส่วนอีกพวกหนึ่งก็สืบเชื้อสายมาจากอินโดอารยันที่อพยพมาจากที่ราบลุ่มทางตอนเหนือของอินเดียนั่นเองนะฮะกลุ่มประชากรก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆกลุ่มแรกก็กลุ่มที่ได้รับการยกย่องและมีอำนาจมากที่สุดในสังคมก็คือวรรณะพราหมณ์กษัตริย์และแพทย์กลุ่มที่สองก็สำคัญรองลงมาก็พวกชาวเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในประเทศเนปาลก็ได้แก่เผ่ากุรุงเผ่ามากาอาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกและก็ทางตอนใต้ของแนวที่ราบเทือกเขาอันนาปุระปุรนานะฮะหิมารุชุหิมาชุริแล้วก็พวกกาเนสหิมันเผ่าไรเผ่าริมบูแล้วก็เผ่าสุนูวาก็อาศัยอยู่ตามแนวที่ราบแล้วก็หมู่บ้านทางทิศตะวันออกเผ่าเชอร์ปาเผ่ากุรคาก็อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาหิมาลัยบนความสูงระดับ4,570 เมตรเผ่าเนวาเผ่านี้ก็มีความสำคัญซึ่งจะอาศัยอยู่ในแถบเมืองหลวงกาดมันถุกาดมันดุนะฮะเผ่าทาโรเผ่ายาวดาสนะฮะเผ่าซาเผ่าราชวาสิและก็เผ่าดีมานก็จะอาศัยอยู่ตามที่ลุ่มส่วนพวกชาวพวกชนเผ่าบามันเผ่าเชติเผ่าตาตุริก็จะกระจายอยู่ทั่วไปทั้งนี้การแบ่งกลุ่มดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ทำให้เกิดบทบาทสำคัญที่ส่งผลต่อสังคมและก็การเมืองของประเทศอันได้แก่ความแตกต่างทางขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวัฒนธรรมสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดการแบ่งแยกก็ได้แก่ปัจจัยทางด้านเผ่าพันธุ์วรรณะและก็สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะทางด้านศาสนาก็ในเนปาลก็จะมีศาสนาพราหมณ์แล้วก็ฮินดูนี่ 81% ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 11% ศาสนาอิสลาม 4.2% ศาสนาคริสต์ 1.4% แต่ผลสำรวจจากองค์กรอิสระสำรวจว่า 40% ของประชากรเป็นชาวพุทธนะครับสภาพทั่วไปราชอาณาจักรเนปาลนี่หรือKingdom of Nepal ก็จะเป็นประเทศในเอเชียใต้ตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับทิเบตในหุบเขาทางใต้ของเทือกเขาหิมาลัยมีขนาดเพียง 147,181 ตารางกิโลเมตรหรือเพียงประมาณ1ใน3ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็น1ใน15ของประเทศทั่วโลกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีกรุงกาฑ์มันดูเป็นเมืองหลวงเนปาลก็จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและอารยธรรมเก่าแก่เนื่องจากดินแดนแห่งนี้ก็จะมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นะฮะทั้งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะชื่นชมเทือกเขาหิมะและยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก8ยอดจากจำนวน14ยอดรวมทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกนะฮะไปจนถึงป่าดงดิบทางตอนใต้เช่นที่เมืองจิตตะวันที่เมืองที่นักท่องเที่ยวสามารถจะสนุกสนานกับการเที่ยวป่าและดูสัตว์ป่าที่หาได้ยากนอกจากนี้อารยธรรมหลายพันปีของอาณาจักรฮินดูก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ตามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทางตอนใต้ของเนปาลใกล้กับชายแดนอินเดียก็ยังมีเมืองลุมพินีซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแต่ละปีก็จะมีชาวพุทธจากทั่วโลกหลั่งไหลไปจาริกแสวงบุญที่นี่เป็นจำนวนมากเนปาลก็จะมีอากาศที่แตกต่างกันไปมากแต่แตกต่างกันมากในระหว่างปีในฤดูหนาวก็อยู่ในช่วงธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ฤดูใบไม้ผลิก็มีนาคมถึงพฤษภาคมฤดูร้อนก็มิถุนายนถึงสิงหาคมแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงก็กันยายนถึงพฤศจิกายนช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดก็จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมสำหรับในกรุงกาฑ์มันดุโดยปกติก็จะมีอุณหภูมิระหว่าง 2-3 องศาเซลเซียสในฤดูหนาวแล้วก็ 10-22 องศาเซลเซียสในฤดูร้อนแล้วก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีก็ประมาณ 11 องศาเซลเซียสประชากรในเนปาลมีก็ได้ในกล่าวแล้ว 27.1 ล้านคนนะฮะอันนี้จากอยู่ในป้านะ State of the World Population Report นะครับส่วนใหญ่ก็ยากจนแล้วก็มีอาชีพเกษตรกรรมมีสถานฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติระบอบการเมืองการปกครองของเนปาลมีความใกล้เคียงกับไทยมากกล่าวคือมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติภายใต้รัฐธรรมนูญมีการปกครองระบอบป ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วก็มีหลายพรรคการเมืองดังนั้นการบินปัจจุบันมีเที่ยวบินสายการบินไปมาระหว่างกรุงเทพกับมันดูวันละ1เที่ยวบินตลอดสัปดาห์นะฮะชาวเนปาลก็จะมีภาษาเนปาลีเป็นภาษาประจำชาติอย่างไรก็ดีชาวเนปาลจำนวนไม่น้อยสามารถจะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ด้วยภาษาอังกฤษซึ่งทำให้ภาษาไม่เป็นอุปสรรคมากเกินไปนักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธนาคารนี้ก็เปิดในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส10 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาวันศุกร์ก็จะเปิดทำการ10 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาจะปิดทำการในวันเสาร์หากท่านที่มีความประสงค์ที่จะแลกเงินก็สามารถจะกระทำได้ที่ธนาคารหรือร้านรับซื้อเงินตราในต่างเงินตราต่างประเทศทั้งนี้ก็บริษัทเขาจะแนะนำให้ท่านนะแลกตามร้านแลกเงินหรือมิฉะนั้นท่านสามารถสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัททัวร์นะฮะบัตรเครดิตนี่ก็เป็นที่ยอมรับเฉพาะในเมืองหลวงบัตรที่นิยมก็คือวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดไดเนอร์คับแล้วก็บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสตามลำดับทั้งนี้ตามร้านค้าทั่วไปก็จะขอเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่1-6%การทิปโดยทั่วไปนี่ก็จะไม่จำเป็นเท่าไหร่นักแต่ส่วนมากมักจะทิ้งเศษเหรียญหรือเงินสัก10-50 รูปีหรือถ้าท่านพอใจก็ในการบริการก็อาจจะให้มากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นโทรศัพท์นี่โทรศัพท์สาธารณะในปาสาท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ตามร้านค้าทั่วไปที่มีติดป้ายบริการโทรศัพท์แล้วก็ส่งแฟกซ์เพื่อความสะดวกกรุณาเขาบอกว่าติดต่อทางโรงแรมได้นะฮะโทรศัพท์มาประเทศไทยก็เขาบอกว่าโทรศัพท์ก็จะต้องหมุน001บวกกับ66แล้วก็บวกรหัสเมืองแล้วก็หมายเลขที่ต้องการหากที่เมืองอื่นในเนปาลก็นอกเหนือจากกาฬมันดุก็ต้องการโทรศัพท์มายังกาฬมันดุก็หมุนหมายเลขเมืองแล้วก็บวกหมายเลขที่ต้องการทางด้านกระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็220 โวลต์เป็นปลั๊กชนิด33 ขานะฮะน้ำประปาเขาบอกว่าท่านไม่ควรที่จะดื่มน้ำโดยตรงจากก๊อกขอแนะนำว่าควรซื้อน้ำขวดก็หมายถึงว่าน้ำประปาคงไม่สะอาดเท่าที่ควรนะฮะเวลาของเนปาลจะช้ากว่าเมืองไทย1 ชั่วโมง 15 นาทีเวลาทำการแล้วก็ประกอบกิจการสำนักงานส่วนใหญ่ก็จะปิดเปิดทำการยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันพฤหัสก็เวลาทำการ10-17 นาฬิกาวันศุกร์ก็ทำการ10-14 นาฬิการร้านค้าทั่วไปก็จะเปิดร้านก็ประมาณ9 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกามีร้านค้าจำนวนมากที่จะปิดในวันเสาร์นะฮะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามที่เพลงว่า20 ปีจอวินิจครับ
We need.
คราวนี้ลองมาดูภาษาในปาลีที่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวเวลาไปนี่ควรจะรู้นะฮะอย่างคำว่าสวัสดีลาก่อนนี่เขาใช้คำว่านามัสเตนะฮะเป็นอย่างไรคำว่าทาไปไลกัสโตชาฮานะฮะแล้วก็ถ้าขอโทษนี่ฮาจูนะฮะถ้าขอบคุณก็ดาฮานยาบัตนะฮะแล้วก็ฉันนี่ก็คือมอที่ไหนก็คือกาตานะฮะที่นี่ยาฮาที่โน่นตยาฮานะฮะโอเคนี่ก็คือทิกนะครับใช่นี่ก็คือชอนะฮะไม่ใช่ก็คือชาไฮนานะฮะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเนปาลนี่ก็จะมีทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าอันดับแรกนะฮะก็คือเมืองกาดมันดูเมืองหลวงก็จะมีพระราชวังหนุมานโดกานะฮะเป็นอาคารยุโรปแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง9ชั้นเรียกว่าหอพระสันตปุระนะฮะพระราชวังแห่งนี้ก็จะเป็นที่ประกอบพิธีอันสำคัญในราชวงศ์และเมื่อเวลาที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกชมการสวนสนามนะฮะนอกจากนี้ก็มีหนุมานโทกานี่ก็จะเป็นรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูทางเข้าพระราชวังบ้านกุมารีนี่ก็จะเป็นที่พำนักของเทพธิดาตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ตัวอาคารก็จะเป็นตึก3ชั้นเป็นไม้แกะสลักสวยงามมากแล้วกาดมนดบนี้ก็จะเป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดแล้วเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาดมันดุนะฮะการไพราบอันนี้ก็จะเป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้ายเดิมทีพบที่ทุ่งนาตอนเหนือของตัวเมืองในศตวรรษที่18เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ส่วนมากก็จะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ก็มีวัดตรูตะเลชูนะฮะเป็นวัดประจำพระองค์พระมหากษัตริย์เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชูนี้ก็จะเป็นเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ประเทศเนปาลนอกจากนี้ก็มีพุทธนาฏพุทธนาฏนี้ก็จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองกาดมันดุมีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเนปาลบริเวณวัดก็จะเป็นแหล่งชุมชนของชาวทิเบตที่อพยพมาในปีพุทธศักราช1959นะครับประสุปตินาถอันนี้ก็จะตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองกาดมันดู5กิโลเมตรเป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดูตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำพักมาตินะครับชาวฮินดูถือว่าแม่น้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำคงคาตัววัดก็สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละในปีคริสต์ศักราช1964เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ประสุปตินะฮะแล้วก็วัดสวยะมภูนาถอันนี้หรือวัดลิงตั้งอยู่บนยอดเขาทั้งทิศตะวันตกของเมืองกาดมันดุสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปีคริสต์ศักราช1420สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบอีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พวกพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถจะอยู่คู่กันนะฮะลำดับที่2ก็คือปาทันหรือลาลิตปูอันนี้ปาทันก็จะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของกาดมันดุเหนือแม่น้ำพักมาตินะสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชช่วงศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลนะฮะได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงามโดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนทำนะฮะก็จะมีเจดีย์มหาโพธิ์ซึ่งจำลองการสร้างมาจากทางพุทธศาสนาในประเทศอินเดียโดยใช้พระพิมพ์องค์เล็กๆมาประดับอยู่โดยรอบประมาณ 2,500 ชิ้นนะครับถัดมาวัดทองก็จะเป็นวัดในพุทธศาสนาหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์นะฮะเมืองที่3ก็คือบักตาปูอันนี้พระราชวัง55พระแกรเนื่องจากเดิมที่บักตาปูนี้ก็จะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้าพระจึงทำให้พระราชวังที่มีความงดงามที่สุดในของสถาปัตยกรรมของเนปาลในสมัยศตวรรษที่18นะจะมีมณฑปอ่า ปนยาตาโปราเป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาลลังกา5ชั้นสามารถจะมองเห็นได้แต่ไกลและถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ถัดมาก็นากาอุกนากาโกดอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนื่องจากสามารถจะชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดนะฮะอีกทั้งยังในวันที่อากาศดีๆก็สามารถจะเห็นยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อีกด้วยนะครับถัดมาก็โพคาราอันนี้ก็จะเป็นเมืองที่จุดที่ดูความงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่30กิโลเมตรแล้วก็มียอดเขาสวยที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยที่มองเห็นได้ชัดอีก3ยอดก็คือยอดเขามัชชาปุชเรนะฮะอันนาปุรณา1และ2นะฮะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยโดยเฉพาะการเดินเขาก็เพื่อที่พิชิตยอดเขาที่สูงสุดในโลกก็ยอดเขาเอเวอเรสต์ก็จะมาเริ่มต้นที่นี่นะฮะก็จะมีทะเลสาบฟีว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นที่1ใน3ที่มีอยู่ในประเทศนะกลางเมืองกลางทะเลสาบก็จะเป็นที่ตั้งของวัดบาฮาลีหรือพระนางปราวดีถัดมาก็น้ำตกเดวีก็น้ำตกที่มีความลึกที่สุดชื่อตั้งชื่อตามเด็กชายเดวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รักนะที่นี้ที่แห่งนี้ถัดไปก็ถ้ำพระศิวะอันนี้เป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดินภายในก็จะประดิษฐ์สถานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์โดยทั่วไปก็จะมีโอกาสเข้าชมน้อยมากเนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำถัดมาก็ศูนย์อพยพชาวทิเบตที่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากยูเนสโกท่านก็จะได้สัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ที่พำนักอยู่ที่นี่แล้วก็ชมวิธีการทำผมพื้นเมืองด้วยนะครับลำดับที่6ก็จิตตะวันอันนี้ก็จะเป็นป่าจิตตะวันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไพราวะระยะทาง165กิโลเมตรอาณาเขตของตูอุทยานก็มี932ตารางกิโลเมตรจัดเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาลและทางยูเนสโกก็ได้รวมเป็นมรดกโลกในปีคริสต์ศักราช1984พื้นที่ในวนอุทยานก็จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงนะฮะเนื่องจากมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านแม่น้ำนารายณีแม่น้ำลาบแม่น้ำรีบพันไม้ที่ขึ้นอยู่ก็จะมี3ลักษณะแบบทุ่งหญ้าแบบพืชน้ำแล้วก็แบบป่าทึบเนื้อแข็งนะฮะก็ได้แก่พวกต้นสาละต้นนุ่นต้นโพต้นมะเดือ7ก็ลุมพินีอันนี้เป็นสถานประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน1ใน4แห่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการะถึงตอนนี้พักฟังเพลงชุดรวมฮิตหลวงไก่ชื่อเพลงว่าขวัญใจพี่หลวงครับ
เธอแลงให้รอ4ปีเธอเรียนแล้วเธอจะลบมาพบที่เมืองหลบต่อทุกครั้งที่แลงมาพี่ยังตั้งตาเฝ้ารอและเชื่อใจเธอว่าเธอนั้นแพ้กันแลกจดหมายของเธอทุกๆเฉบับที่คอยนั่งนับวันเวลารอเธอทวนคืนที่เดิมที่เธอจากลาที่ห้าปีกว่าก็ยังไม่เห็นแม่เงา
เขาบอกว่าคนเนปาลเนี่ยส่วนใหญ่จะจิตใจดีแล้วก็ใจเย็นเช่นเดียวกับคนไทยชาวเนปาลเนี่ยถือว่าการใช้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องไม่สุภาพเช่นเดียวกับการใช้มือซ้ายการให้และรับของจากผู้อื่นนี้จึงใช้มือขวานะฮะอย่างไรก็ดีกะภาษากายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างคนไทยกับคนเนปาลซึ่งสร้างความสับสนงุนงงให้แก่ผู้ที่เพิ่งไปถึงใหม่ๆก็คือการใส่หน้าสำหรับคนไทยการใส่หน้าหมายถึงปฏิเสธแต่สำหรับคนเนปาลนี่การใส่หน้าคล้ายการโครงศีรษะเพียงรอบเดียวนี่ถือก็คือสัญญาณการตอบรับนะฮะการผูกมิตรของชาวเนปาลนั้นมันยากเลยการพนมมือไหว้กับการกล่าวคำว่านามัสเตก็หมายถึงคำว่าสวัสดีของคนไทยหรือว่าลาก่อนนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดจบรายการแค่เพียงนี้ก็ขอย้ำอีกทีนะฮะเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมถ้าสงสัยเกี่ยวกับรหัสชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะฮะก็โทรมาที่เบอร์ผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงนะครับ0891803432หรือจะโทรเบอร์02เบอร์ห้องก็ได้นะฮะ02นะครับ5048169ครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับขอให้โชคดีครับ